بسم الله الرحمن الرحيم.
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni.
Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
Chiwerengero chayandikira kwa anthu pomwe iwo ali mkusalabadira ndi mkunyozera.
Ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
Palibe pamene okwadzira ulaliko watsopano uchokera kwa mbuye wawo, koma amamvetsera uku akuchita zachibwana.
Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun.
Mitima yao ikunyozera osalabadira zakudza kwa kiyama, ndipo akunenezana mobisa amene adzichitira zoipa akuza na motere, kodi uyu Muhammadi ndi ndani? Si munthu monga inu? Kodi mukudzera ufiti pomwe mukuona?
Qala rabbi ya'lamu al-qawla fis-samaa'i wal-ardi wa huwa as-sami'u al-'alim.
Nenere Muhammad adati, mbuye wanga akudziwa zimene zikunenedwa kumwamba ndi pansi, ndipo iye ngwakumva ngodziwa.
Bal qalu arghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'id falyatina bi ayatin kama ursila al awwalun.
Koma osakhulupirira adati, izi zimene akufotokozazi ndi maloto opanda pake, ndipo nthawi zina amati koma zimenezi wazipeka, penanso amati koma iyeyu ndi mlakatuli. Chonchotu atibwere tsere chozuzwitsa monga mene adatumiziridwa aneneri oyamba.
Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
Sada kurupirire apatsogolo pawo eni midzi imene tidaiwononga, ngakhale kuti zozuzwitsa adaziona, nanga iwo akhulupirira?
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Ndipo sitida watume patsogolo pako iwe ntumiki, koma antu osati angero, tida wavumbulutsira chivumbulutso chathu. Choncho afunseni eni kudziwa ngati inu simu kudziwa nkhani zakale.
Wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wama kanu khalidin.
Ndipo sitida wachiti aneniriwa kukhala matupi osadya chakudya, ndipo sadalinso amuyaya.
Thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin.
Kenako tidewa tsimikizira lonjezo la kuwathangata pa adani awo, ndipo tidewa pulumutsa iwo ndamene tidewa funa mawomwe adawatsata, ndipo olumpha malire a Mulungu tidewa wononga.
Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
Ndithu tatumiza kwa inu buku lomwe mkati mwake muli ulaliki wanu malangizo kwa inu, kodi simukuzindikira?
Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin.
Ndiambiri mwaini midzi yomwe idali yosalungama tidawa ononga, ndipo pambuyo pake tidalenga anthu ena.
Falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudhun.
Pamene adazindikira za chilango chathu, pompo adayamba kuchitawa.
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.
Musatawe, kutawa siku kupulumutani, kuma bwelirani kuzimeni mwasa angalatidwe nazo, ndi malomuanu kutimufunsidwe.
Kalu ya vailana, inna kunna zalimin.
Adanina, tsokalatu nditu, tidari wochita zoipa.
فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ
Kukua kwa woko siku date kufikira tida wapanga ngati mbeu zokuloledwa mpaka kupuma kwa woko dazima adafa.
وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
Ndipo siti darenge tambo, ndintaka ndiza pakati pake mwa masewera.
Lau aradna anatakhitha lahvan latakhaznahu min ladunna, in kunna fa'inin.
Tikadafuna kupanga choti tizisewereza, sitikadapanga zumu mukuzonazi, kuma tikadapanga mwazumetri nazo, Tikada kala wochita za chibwana.
Bal naqadhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun.
Koma chimeti machita ndi ichi. Tima chiponya choona pa chachabe ndiku chiswa bonko bwake. Ndipo chachabe cho chima choka. Ndipo chirango chiripa inu chifocha zumumu kunena kunina mizira murungu.
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ
Onse aku mwamba ndipansi ngake mulungu. Ndipo amenali kwa iya angero, sazi tukumula pa kumula mbira. Ndipo onse sato pa dimapempero.
Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
Ama mlimekeza usiku ndi usana, ndipo sagwidwa ndi ulesi.
Amittakhadhu alihatan min al-ardhi hum yunshirun.
Kapena dzipangira mirungu yochokera mtaka, yowukitsa kufa kotera kuti aichita kukhala mirungu yawo malomwa mulungu.
Lau kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata, fasubhana Allahi rabbil arshi amma yasifun.
Kukada kala kuti ilipo menemu mirungu ina kutambo ndipansi kupatula mulungu, ziwirizi zikada wa unungeka. Wapatukana mulungu mbwe wa mpandu wa chifumu, dizmina kunena osa kurubirira.
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Safunsidwa pazmena kuchita kuma iyo adzafunsidwa.
Amittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli. Bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun.
Kapena dzipangira mirungu ina malomwa iye. Nena, bweretsa numboni wanu pazimenezi. Izi ndikukuuzani ndi chikumbutso kwa awa ali pamodzi ndi ine. Ndiponso ndi chikumbutso kwa amene adalipo patsogolo panga. Koma ambiri a iwo sadzi wachoonadi tero iwo akunyozera.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
Ndipo siti datume patsogolo pako neneri aliense kuma tidali kumzindikiritsa kutipalibe mulungu wina wampembeza mwachoonadi kuma ine. Choncho ndirambireni.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
ndipo osakhulupirira akuti Mulungu wachifundo chambiri wadzipangira mwana. Mulungu wapatukana ndi zimenezo, koma awa angelo ndi akapolo a Mulungu amene alemekezedwa.
La yasbiqunahu bilqawli wa hum biamrihi ya'malun.
Samtsogolera kulankhula ndipo iwo amachita molingana ndi malamulo ake.
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa liman irtadha wa hum min khashyatihi mushfiqun.
Mulungu akudziwa zapatsogolo pawo angelo ndi zapambuyo pawo, ndipo angelo sanga wombole aliyense koma yekhayo Mulungu wa muyanja, ndipo iwo chifukwa chomuopa amanjenjemera.
وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.
Ndipo mwa iwo amenanga nene kuti ine ndi Mulungu malo mwa iye ndiye kuti timulipira Jahannam, umo ndimomwe timawalipirira ochita zoyipa.
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.
Kodi osa kurupirira sada wone kuti thambo ndi nthaka zidali zophatikizana ndipo tidazilekanitsa, ndipo ndi madzi tidalinga chilichonse cha moyo. Kodi sakhulupirira?
Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun.
Ndipo tidayika mapiri pa nthaka molimbika kuti sagwedezeke ndi iwo, ndipo mmenemo tidayika mu misewu kuti alondole njira ndi kufika komwe akufuna.
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ.
Ndipo thambo tidalipanga monga tsindwi losungidwa kuti lisagwe, koma iwo akuzitembenukira kumbali zizindikiro zake.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
Ndipo iye ndiye mwadalenga usiku ndi usana, dzuwa ndi mwezi, chilichonse mwa izo chikusambira mozungulira njira mwake.
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
Ife sitidawa chite anthu amene adalipo patsogolo pako kukhala amuyaya, nanga ukafa kodi iwo adzakhala muyaya?
Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-shaddi wal khairi fitnah wa ilayna turja'un.
Chamoyo chilichonse chidzalawa imfa, ndipo tikukuyesani mayeso ndi zinthu zoyipa ndi zabwino, ndipo nonsenu mudzabwezedwa kwa ife.
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ.
Ndipo amene sada kurupirira akakuona akungo kuchitira chipongwe. Kudi ndi uyu yemwe akutchula milungu yanu mwa chipongwe? Pomwe iwo ndi amene akukana za kutchula Mulungu wa chifundo chambiri.
Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tastajilun.
Munthu walengedwa ndi chikhalidwe chokonda zinthu zake zonse mwachangu. Postedwa apa ndikusonyezani zisonyezo zanga, choncho musandifulumizitse kukubweretserani chilango changa.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Ndipo osakhulupirira kuti kodi malonjezo awa adzakwaniritsidwa liti ngati mukunena zoona?
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون.
Chikala kuti amene sada kurupirire ya kudziwa chirango chimene chidzawapeza pa nthawi yomwe sangathe kuchinjiriza moto ku nkhope zawo ndi kumisana yawo ndipo kuti sadzathandizidwa sakadanena zimenezi.
Bal ta'tihim baghtatan fatabahatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun.
Koma kiyama idzawadzera mwadzidzidzi ndi kuwadzidzimutsa. Ndipo kenako sadzatha kuibweza kapena kupatsidwa danga kuti achite zomwe sadachite.
Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un.
Ndipo ndithu atumiki adachitidwa chipongwe patsogolo pako. Choncho amene adachita chipongwe mwa iwo zidawadzera zomwe adali kuzichita chipongwe.
Qul man yakla'ukum bil layli wan nahari min ar-rahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun.
Nena, kodi ndani angakutetezeni usiku ndi usana ku masautso a Mulungu wachifundo chambiri? Koma iwo akunyozera kukumbuka mbuye wawo.
أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ.
Kapena linayo mirungu yu wachinjiriza malomwa ife. Mirungu yu singate kuzitandiza yoka na ngandia ingate kutandiza ena. Ndipo mirungu imeneyo siza samalidwa ndi ife.
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
كما آوى وسكروا بريرا تدوى سنغلات سندما كلوا وكفكرا تاويا مويواو إذا تليكا. Kodi sawo na kutiti kulidzira dziko lawo ndi kulichepetsa malire yake nanga kodi iwo ndi wopambana.
Qul innama unzirukum bil wahy wa la yasma'u as-summu ad-du'a idha ma yunzarun.
Nena, ndithu ndikukuchenjezani ndi chivumbulutso cha Mulungu. Koma gonti samva kuitana pamene akuchenjezedwa.
Wala in massathum nafhatum min adhabi rabbika layaqulunna ya waylana inna kunna zalimin.
Ndipo kukada wakudza kumenya kumodzi kwa chirangu cha mbuye wako ndithudi akadadzichepetsa nthawi yomweyo. Akadanena, tsoka kwa ife, nditu tidali wosalongama.
Vanawa'u lmawazina lkistwa liyawmi lkiyamati fala tughlamu nafsun shai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin.
Ndipo tsiku la kiyama tidzayika masikero achulungamo. Choncho nzimu uli wonse suza chitidwa chinyengo pa chilichonse. Ngakhale chinthucho chilicholemera ngati njere ya mpiru tidzachibweretsa. Ndipo tikukwana kukhala katswiri pa chiwerengero.
Walaqad atayna Musa wa Haruna al-Furqana wa dhiya'an wa dhikran lilmuttaqin.
Ndipo ndithu Mose ndi Aaron tidawapatsa buku losiyanitsa pakati pa choonadi ndi choonama. Ndiponso muwuni ndi ulaliki kwa anthu opa Mulungu.
Alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
Omwe akumuopa mbuye wawo ngakhale ali paokha, omwenso amaopa kiyama.
Wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa kuntum lahu munkirun.
Ndipo iyi Qur'an ndi ulaliki wodalitsidwa umeneta uvumbulutsa kwa inu, kodi inu mukuikana.
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ.
Ndipo ndithu Abraham tidampatsa kulungama kuyambira kale kubwana, ndipo tinkamdziwa bwinobwino.
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ.
Akumbutse anthu pamene adauza atate ake ndi anthu ake, mchiani mafano awa omwe inu nthawi zonse mukupitiliza kuwapembedza.
Qalu wajadna abana laha abidin.
Adati, tidapeza makolo athu akuwapembedza, choncho nafenso tikuwapembedza.
Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin.
Ya dati, nditu inu ndi makolo anu, mudali nkusochera kuonekera.
Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
Iwa dati, kodi watibweretsera choonadi kapena iwe ndi mmodzi mwa osereula?
Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahum wa ana ala dhalikum minash shahidin.
Iya dati, iyai, ine si osereula, koma mbuye wanu ndi mbuye wa thambo ndi nthaka amene adalinga zimenezi. Ine pazimenezi ndine mmodzi wochitira umboni.
Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuvallu mudhibirin.
Ndipo ndikulumbira, ndi wachitira chiwembu mafano anuo pambuyo ponditembenukira misana kupita komwe mukupita.
Faja'alahum judhazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un.
Choncho, adawaphwanya mafanowo zidutswa zidutswa kupatula lalikulu lawo sadaliswe kuti iwo alibwerere ndi kulifunsa zimene zachitika.
Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin.
Iwo pamene adafika ku mafano awo adati, ndani wachita ichi pa milungu yathu? Ndithu iye ndi mmodzi wa wochita zoyipa.
Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
Adati, tidamumva nyamata wina akuichula moipa ama chedwa Abraham.
Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun.
Adati, mubweretseni pamaso pa anthu kuti amuone.
Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim.
Adati, kodi ndiwedi wachita ichi ku milungu yathu eyiwe Abraham?
Qala bal fa'ala kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
Ya adati, iyai, koma wachita ichi ndi mkulu wa woyu, choncho afunseni kuti akuuzeni zeni zeni ngati amatha kuyankhula.
Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudh-dhalimun.
Ndipo adadzitembenukira okha ndi kunena kuti ndithu inu ndinu oyipa.
Thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun.
Kenako adaziyolitsa mitu yawo ndi kubwerera ku umbuli wawo nanena kuti ndithu iwe ukudziwa kuti izi siziyankhula, mchifukwa ninji ukutichita chipongwe?
Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum.
Iya adati, kodi mukupembedza zomwe sizinga kuthandizeni chilichonse kusiya Mulungu, zomwenso sisinga kupatse ni masautso.
Uffin lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun.
Kuyaluka nkwanu ndizomwe mukuzipembedzazo kusiya Mulungu. Kodi simuganizira?
Qalu haddiquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
Iwadati ntenteni ndipo pulumutsani milungu yanu ngati inu mungathe kuchita zimenezi.
Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Tidati e iwe moto kala kuzizira ndiponso ntendere kwa Abraham.
Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
Ndipo Adam funi na chiwembu koma tidawa chita kukala wotaika zedi.
Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin.
Ndipo tidampulumutsa iye ndi Lot kupita kudziko lomwe tidalidalitsa kuzolengedwa.
Wawahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba nafilah wa kullan ja'alna salihin.
Ndipo Abraham tidampatsa Isaac ndi kuonjezera Yakobo ndipo tidawachita onse kukhala abwino.
Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'la al-khayrati wa iqama al-salati wa ita'a al-zakah wa kanu lana abidin.
Ndipo tidawa sanka kukala tsukuliri uongulira mwala mululatu. Ndipo tidawa zindikiritsa kuchita zabwino ndikupemphera swala ndikupereka zakat. Ndipo adali odzichepetsa kwa ife.
Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjainahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith innahum kanu qawma saw'in fasiqin.
Ndipo Lot tidampatsa lumutha ndi kuzindikira. Ndipo tidampulumutsa kumudzi womwe anthu ake ankachita zoipa. Ndipo iwo adali anthu oipa otuluka mchilamulo cha Mulungu.
Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
Ndipo tidamulowetsa kuchifundo chathu ndithu iye adali mmodzi wa ochita zabwino.
Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi minal karbil azim.
Ndipo akumbutse za Nuh pamene adati itana kale kutipempha. Ndipo ife tidamuyankha ndikupulumutsa iye ndi anthu ake kusautso lalikulu.
Wa nasarnahu minal qawmi alladhina kadhabu bi ayatina innahum kanu qawma sawin fa aghraqnahum ajma'in.
Ndipo tidampulumutsa pa anthu ake amene adatsutsa aya zathu. Ndithu iwo adali anthu oipa ndipo onse tidawamiza ndi chigumula cha madzi.
Wa Davuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin.
Ndipo akumbutse za Daudi ndi Sulaiman pamene ankaweruza mulandu wa munda pomwe mbuzi za anthu zidadya ndi kuononga ononga usiku mmenemo. Ndipo ife tidali mboni pakuweruza kwawo.
Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Davuda al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin.
Tidanzindikiritsa za mulandu wa Sulaiman kuposa tate wake Daud. Yense wa iwo tidampatsa kuweruza mwalunta ndi kudziwa. Ndipo tidagonjetsa mapiri ndi mbalame kuti zikhale pamodzi ndi Daud zikulemekeza Mulungu. Ndithu ife ndiwochita chimene tafuna.
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟
Ndipo tidamupunzitsa Daudi kapangidwe kachovala chapankhondo chifukwa cha inu kuti chikutetezeni kumenyana kwanu kodi simungakhale wothokoza.
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين.
Na Yesu Suleiman tidamufewetsera mphepo ya mphamvu inkayenda mwalamulo lake kunka ku dziko lomwe talidalitsa dziko la Sham ndipo ife pachili chonse ngodziwa.
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين.
Ndipo tidamufewetseranso a satana womwe ankamubirira madzi ndi kumutolera ngale ndipo ankachita ntchito zina kuonjeza pa zimenezi ndipo ife tidali wowalondera.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
Ndipo akumbutsenso za Yobo pamene adakuwira mbuye wake kuti ndithu mavuto andikhudza pomwe inu ndi achifundo kuposa achifundo.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
جونجو تدفوميرا بيمبولاكي ديبو تدانجو تسيرا مفوتو ومعدالناو ndipo tidampatsana ake wofanana ndi umadali nawo kale ndi kuonjezeranso ena wonga iwo. Zonsezi monga chifundo chochokera kwa ife ndi kuti zikhale chikumbutso kochita mapemphero.
Wa Ismaila wa Idrisa wa Dhalkifl kullum min as-sabirin.
Ndipo muchule Ismail ndi Idrisa ndi Zulkifli onsewa adali mwawopirira.
وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
تداولوا تانسو وشفندو جاتو ديتو إيو أدالي موانتو أبينو.
وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
Ndipo muchulenso Dhunnun Yona pamene adachoka ukwatakwiya ndipo ankaganiza kuti tamuloleza kusamuka ndikuti sititha kumchita kanthu. Choncho adaitana mundima wa mmimba mwansomba imene idamumeza kuti ndithu palibe mulungu wina wopembedzedwa mwachoonadi koma inu. Mwayeretsedwa ndithu ine ndidali mmodzi wa wodzichitira zoyipa.
Fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin.
Choncho tidavomereza pempho lake ndi kumpulumutsa kumadandaulo. Umo ndi mmene timapulumutsira wokhulupirira.
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
Ndipo akumbutsa Zakariya pamene adaitana mbuye wake kuti mbuye wanga musandisiye ndekha ndithu inu ndinu wabwino kuposa lowa mmalo onse.
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
جون جوت دمو فميرا بيمبو ديكم باتسا يحيى ديكم كونزيران كازواكي ndithu iwo adali achangu pochita zabwino. Ankati pempha mwakhumbo ndi mwamantha ndipo adali odzichepetsa kwa ife.
Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waj'alnaha wabnaha ayatan lil alamin.
Ndipo achulireza nkazi yemwe ada uteteza umaliseche wake podzisunga. Ndipo tidawuzira mwa iye nzimu watu. Ndipo tidanchita iye ndi mwana wake kukala chozuzisa cha Mulungu kwa zolengedwa zonse.
Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun.
Ndithu uwu mpingo wanu ndi mpingo umodzi. Ndipo ine ndi mbuye wanu, choncho ndipembedzeni.
Wataqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un.
Kuma iwo adaswa chintu cha wochi pakati pawo, tero adakala mipingo yosiyana siyana, onse adzabwelera kwa ife.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
Ndipo amene achite ntchito zabwino uku ali nsilamu, kama lake silidzakanidwa, ndithunso ife tikumulembera zonse zimene akuchita.
وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
Ndipo mkosa teka kwa ini mudzi umene tidawo ononga chifukwa cha machimo awo kuti asabwerere kwa ife, koma ndithu abwerera.
حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
Kufikira pamene mpanda wa ya Ajuj ndi Majuj adzatsekulidwa, ndipo iyo adzakhala kutamanga kuchokera mpiriliri lonse.
Waqtaraba alwa'du alhaqq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin.
Ndipo lonjezo la chona adili dzafika. Pamenepo masa omwe sada kurupirire adzatongoka ukwa kunena, tsoka paife, ndithu tidali wosalabadira za chintu ichi, koma tidali woipa odzichitira toka zoipa.
Innakum wama ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
Ndithu inu ndamene mukwapembedza kusiya Mulungu ndinu nkhuni za ku Jahannam, ndipo inu Jahannamayo mudzaifika.
Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun.
Ngati awa akadakala mirungu yeni yeni, ndiye kuti sakadaifika sakadailowa. Mene muonse adzakhala muyaya.
Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
Mene mo iwo adzakhala kubula, ndipo iwo mene mo sadzamva chifukwa makutu awo adzagontha.
Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun.
Ndithu amene ubwino watu udawafika, iwo adzatalikitsidwa nawo moto.
La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
Sadzamva mavume ake, ndipo iwo adzakhala muyaya nzomwe ikukumba mitima yawo.
La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaa'ika hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun.
Kugwedezeka kwa kukulu sikudzawadandaulitsa, ndipo angelo adzawalandira ndikuwauza ili ndi tsiku lanu lomwe mudali kulonjezedwa.
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا inna kunna fa'ilin.
Tsiku lomwe tidzakulunga tambo monga momwe amakulungira makalata okala ndi malembo mkati mwake. Monga tidayamba kulenga zolengedwa poyamba, tidzabwerezanso kuzilenga kachiwiri. Ndipo aliyense adzalipidwa pa zomwe adali kuchita. Ili ndi lonjezo lomwe lili pa ife, ndithu ife ndi wochita zomwe tikunena.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
Ndipo ndithu tidalemba mzaburi mmasali mobukula Daud pambuyo polemba mulohul mahfudh kuti dziko lapansi adzalilowa kapolo anga abwino.
Inna fi hadha labalaghan liqaumin abidin.
Ndithu pazimenezi nkhani za neneri pali miyambo kwa anthu opembedza Mulungu.
Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Ndipo sitida kutume koma kuti ukhale mtendere kwa zolengedwa zonse.
Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun.
Nena, ndithu kukuvumbulutsidwa kwa ine kuti Mulungu wanu ndi Mulungu mmodzi. Nanga ine mudzagonjera zofuna zake polowa mchisilamu.
Fa in tawallaw fa qul adhantukum ala sawa wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun.
Koma ngati anyozera, nena, ndalengeza utenga kwa inu mofanana popanda tsankho. Sindidziwa kuti zomwe mukulonjezedwa zili pafupi kapena zili kutali.
Innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun.
Ndithu iye akudziwa mau okweza ndiponso akudziwa zomwe mukubisa.
Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
Ndipo sindi kudziwa mwina kuchedwetsa chilango chanu ndi mayeso akukuyesani ndi kukusangalatsani ndi zokoma za mdziko mpaka idzakwane nthawi yoyikidwayo.
Qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun.
Adati, mbuye wanga, weruzani moona. Ndipo mbuye watu ndi Mulungu wachifundo chambiri wopemphedwa ndi chithandizo pa zimene mukusimbazo.